İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma şansıdasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob'dur. Bugün biz gənc kinematoqraflardan, gənc rejissorların çəkdikləri filmlərdən danışacağıq. Niyə az izlənir, onu müzakirə edəcəyik və əlbəttə ki, son günlər aktual olan ölməzdən öncə izləməli olduğunuz 111 film kitabından danışacağıq. Qonaqlarımız gənc rejissor Şahin Xəlil və kinoman Elmdar Süleymanlıdır. Aparıcınız isə mənəm Rəna. Azərbaycanda kinolar, yəni belə deyək də, axır vaxtlar daha hamı danışır bundan ki, niyəsə zəifdir, ya da bəlkə də güclüdür, amma yəni adamlar görmürlər, izləyicilər görmür, adi vətəndaşlar tutaq ki, ekranda Azərbaycan filmlərini az görürlər. Yəni bütün bayramlarda göstərilən Yol Əhvalatıdır, Ulduzdur, Əhməd Arada, amma müasir filmlər yoxdur, açıq 90-cı ildən bu yana çəkilənlər və s. Sizcə bax, iki bizdən yəni gənc kinomanları kimi soruşmaq istəyirəm. Niyə belədir? Yəni bəlkə də belə deyil sizin fikriniz.
Məncə belə deyil, azıbcana kino çəkilir, sadəcə baxmaq istəyən tapıb baxacaq ona, nə yolun olsun. Yəni biz də sıravi insanlar da, biz tapıb baxırıqsa, yəni istəyən baxır, vamir nəzərə alırsın. Olur məsələn, Nizami kino teatrında məsələn Azərbaycan filmlər həftəsi var, bugün Carçı, bu həftə Azərbaycan filmlər həftəsidir. Carçı şirkətinin istehsalı olan filmlər. Yəni istəyən gedib baxa bilir, Azərbaycan filmlərdir.
Giriş sərbəstdir.
Giriş sərbəstdir, pulsuzdur. Ondan da qabaq 3 qısa metrajlı filmin təqdimatı oldu. O da giriş sərbəstliyi idi. Zalda, inanırsınız zalda 2 nəfər adam var idi. Ona görə verilmədi.
Bəlkə bunun reklamı çox aparılmır. Yəni ki, bəlkə...
Həm də bilirsiniz, Ənə xanım, bu, biz kinoya baxmaq stereotipini dəyişməliyik də. Bizdə, yəni, kino var ki, kütlə üçündür. Bu, siz dediyiniz komediyalar. Onu desəm, bayram vaxtı baxmalar. Bir də var sənət filmləri. O, əslində, hamı üçün deyil. Zövqlü insanlar üçündür. O, elit təbəqə üçündür o filmlər.
Amma məncə, biz burada zövqlü olaraq, divomislərə zövqsüz kimi çıxır.
Yox, zövqsüz məsələsi deyil. Sadəcə, mən deyirəm ki, mənim kinoya baxışım odur ki, film var ki, o müəyyən çərçivə üçündür. Yəni, sən o filmi bilmək üçün sənin müəyyən intellektual bazan olmalıdır. Sən müəyyən dünya görüşü, müəyyən fəlsəfi cərəyanları bilməsən ki, sən həmin filmi başa düşəsən. Məsələn, Türkiyədə bu proses var. Türkiyənin məşhur rejissoru Nuri Bilge Ceyran müsahibələrin birində deyir ki, mən Zeki Demirkubuzun özü də deyir ki, mən film çəkərkən mən kinoteatr axtara bilmirəm hansı kinoteatr müraciət edeyim ki, mənim filmi göstərsin. Çünki mənim filmim kommersiya gəliri deyil və onu hansı kinoteatr versə, onun çəkəcəyi xərci ödəyə bilmir mənim filmim. Ona görə də mən məcburam yalnız Avropa festivallarına göndərim və beləcə də mənim filmim olur festival filmi, o da sırf müəyyən təbəqənin əli satacağı vəziyyətdə olur. Mən geniş kütlə üçün deyil.
Məsələn, bu yaxınlarda Elman İmanovun Tabut Cəlidənin yerlənəcəyi filmi Oscar, studentiski Oscar'da Tələb Oscar'ı mükafatına layiq görüldü. Laureat oldu bəli. Təqdimatı oldu Kino İttifaqda. Məncə, istəyən üçün biz təşkil edə bilərik. Yani, Kino Manson qrupu olaraq Facebook'da mühazirə üçün təşkil edib geçsinə baxsınlar.
Elə o Facebook'daki səhifəvizdən danışıq. Nə vaxtdan yaratdınız və artıq yəni əməli başlı məşhurdur. Yani, ən sevilən səhifələrdəndir, ən çox like edilən səhifələrdəndir. Nə vaxtdan yarandı?
Fərhan Şenlidir yaradıb, yaradıcısı. İndi hal-hazırda Almanya'da təhsilini davam etdirir. O yaradı. Haradasa bir ilə yaxın marağa səbəb oldu. Kinomanlar zövqlü səhifədə ona görə həm də.
Ən çox nələr məsələn orada müzakirə edilir?
Ən çox çalışırıq hər janra toxunaq, yəni öz xoşumuza gəlməyən janrlara toxunaq, zövq məsələsi.
Bizə bir də deyim, bizə 5-6 admin yeganə müsbət cəhət olsa, hərəsi müfqəli zövqlü adamlardır. Yəni onlar, məsələn, eləsi var, mistik janrı olan filmlər paylaşır. Yəni onun öz layiqları olur, onun öz, məsələn, mən Şahinlə əsas biz Art House müəllif filmlər paylaşır.
Hər adminin öz oxucusu vardır, belə deyək.
Öz layiqəri var.
Bax, qısa filmlərlə vəziyyət necədir? Yəni, daha çox bizim gənc rejissorlar, hansı janrı daha çox üstünlük verirlər? Qısa film, sənədli film. Necə?
Hal-hazırda yani eksperimental film gedir. Yani seçirlər sadəcə janr demək olmaz yani eksperimental xarakterli janrlardır. Onu da başa düşmək var. Niyə görə? Çünki dəstəksiz seçirlər. Yani öz ziblərini seçirlər. Maddi gəlir olmadan da yani bu bahalı film çəkmək qeyri-mümkündür. Ona görə də hardasa art house demək olar. Yani eksperimental demək olar. Sənətdə də demiyorlar.
Hələ ki özlərini axtarırlar.
Özlərini axtarırlar.
Yəni, heç bir janrla özlərini limit koymurlar.
Müştük çəkən var uşaqlar.
Janrını, müvafiq janrı çəkən rejissor yoxdur hazırda, ən az bu zanda. Bir rejissorun müxtəlif janrı filmləri var. Mən elə bir rejissor deyə bilmərik ki, bu rejissor gənclərdən, bu rejissor məsələn art house çəkir.
Hələ axtarışdadırlar da belə deyək. Hələ axtarışdadırlar.
Ümumiyyətlə, mən belə boş durum, siz məsələn öz yaşlılarınızda, yəni gənc rejissorların işini qiymətləndirirsiniz ki, yəni o barədə rejissora baxımından bizdə problem yoxdur.
Bizdə problem biz nədir? Ruhdan salmaq məsələsi. Yəni biri nəsə çəkirsə, eləyir də bu adam. Yəni bunu niyə deyirsiniz ki, bu nədir çəkdim falan. Acizə, yəni rejissor istəyən adam üçün bu çox mənfi təsir edir. Yəni bu o sıradan oxub izləyici üçün o necə deyim qıraqdan rəy vermək asandır ki, o nədir çəkmirsən falan beşmək. Ancaq o həmin məkanda həmin kameranın tutulması adicə panorama falan beşmək. O çox qəliz məsələlərdir. Həm səbir tələb eləyir, həm dözüm tələb eləyir, həm aktorların danışılması, bu səhnənin qurulması, çəkilməsi, montajı, bunlar hamısı komanda işidir. Bu bir filmi təhqir etməyə, yəni tənqid etməyə bu bütün komandanın, yəni əhvalını alt üst edir.
Yəni ki, yaradıcılıq baxımından problem yoxdur.
Yaradıcılıq baxımından problem yoxdur.
Maliyyə qalır problem yoxsa?
Maliyyə qalır.
Yəni, və aktyor da oyunu falan olar?
Aktyor oyunu tapmaq olar. Məsələn, amatör aktyorlar gedirdi. Yəni, sıradan insanları kinoya cəlb eləmək. Onu İtaliya realizmi sübut edib ki, yəni, adi insanlarda da ki, aktyorluq qabiliyyəti var. Yəni, yatır bu insanların daxilində. Onu sadəcə üzə çıxarmaq lazımdır. Mən, məsələn, tam metajlı film çəkirəm hazırda. Hələ montajdadır, yəni. Dayanacaq filmi. Öz dostlarımı çəkdim. Seçdim də aralarından hansı uyğun ola bilər. Yəni, özləri sonradan deyirlər ki, yəni biz bilmirdik ki, bizim bu qabiliyyətimiz var da, aktyor qabiliyyət. Çox gözəl aktyor qabiliyyətləri var. Ona görə hər insanın daxilində nə yatır, onu heç özü də bilmir.
Bəs maliyyə baxımından, yəni niyə maliyyə ayrılmır? Məsələn, mən bildiyim qədər ilə dövlət ayırmış 5 milyon manat deyəsən
seriallara.
Hə. Bax, nəsə müraciət eləmişsinizmi? Ümumiyyətlə dəstək nə cürə var, nə cürə yoxdur?
Dəstək
məsələn, özəl şirkətlər bəlkə axtarmaq lazımdır, yoxsa necə?
Dediyim kimi, Fəhruz Şamiyevin Gənc Sinema Gənc Dramaturqlar Mərkəzi var. Bakı filmlə bərabər. Yaxınlaşsınlar, məsələn, ayın 25-i, noyabrın 25-i Start Film Festivalı açılışıdır. Yəni, ora neçə vaxtdır, artıq 2 ay, 3 ay yaxındır ki, elanlar gedir ki, filmimizi göndərin, qısa metajlı film festivalıdır. Yəni, bu, o deməyə deyir ki, yəni, filmin bu cür olmalıdır, bu cür pulu maliyyə bu qədər xərclənməlidir filmə ki, bunu göndərə bilərsin. Yəni, nə çəkmişsinizsə, göndərin. Buyurun, göndərin və festival düşün.
Təşəbbüskarlıq lazımdır. Məsələn, bir il əvvəl heç kim bilmirdi belə bir kitab olacaq, amma oldu. Nədən? Sırf təşəbbüs və işləmə bazarı, həvəs olsun.
Həvəs.
Mən bilirəm, kino sırf maliyyəyə bağlı olan bir şeydir, kino sırf maliyyədən asılı olan bir şeydir. Yəni, söhbət kinonun təbliğatından gedir. Filmi çəkmək çox asandır. Əsas onun seanslarda, əsas onun kinozallarda necə tamaşası toplamağıdır. Bu da sırf maliyyə və reklam məsələsidir. İnsanlar başa düşməlidirlər ki, bunlar kinoya baxmalıdır. Bunlar mətbəx verişinə baxmalı deyil. Çünki bu kinoya baxmaqdan o nəsə zövq formalaşdıra bilər bunda. İnsan teatra getməlidir, kino teatra getməlidir. Və birinci səbəb kinoya maksimum dərəcə kino teatra baxmaq lazımdır. Çünki sən evdə nə həmin səsi ala bilirsən, nə həmin görüntünü ala bilirsən, nə də ümumiyyətlə həmin auranı ala bilirsən. Kino teatra çünki Samuel Goldwyn-in çox yaxşı bir sözü var. Deyir, kino heç vaxt ölməyəcək, nə vaxta kimi ki kino teatra qaranlıqdır və insanlar bir-birini sevir.
Məbəddə kino mənbədə kino teatrdır. Yəni kino teatrda baxmaq tam ayrı bir şeydir.
Flashmobdasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasınız. Bugün biz Flashmobda gənc rejissorların çəkdiyi filmlərdən danışırıq. Niyə çox izlənmir, nə çatmır yaxşı bir film üçün? Bunu müzakirə edirik qonaqlarımız. Rejissor Şahin Xəlil, kinoman Elmdar Süleymanlıdır. Aparıcınız isə mənəm Rəna.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Kinoteatrların vəziyyətindən necə rahatsızım və da yaxud da sayından necə? Məsələn, Bakıda bir neçə dənə var, məsələn, Sumqayıtda yoxdur.
Say əlbəttə çox azdır.
Əvvəllər mən bilən çox olmuşdur.
3 hardansa 3 kino
kategoriyası azdır. Yəni adicə məsələn Azərbaycan kino teatrı indi yoxdur fəaliyyət göstərmir. Məsələn Nizami kino teatrı 28 molda bu yaxın arasıdır.
Və Park sinema.
Yəni Araz hərdən məsələn keyfinə düşəndə işləyir. Vətən yəni özün aparıb disk verə bilə baxa bilərsən bu cür. Kateqoriyalı olmalıdır. Məsələn art house kateqoriyalı kino teatrı orada sırf art house filmləri. Gəlmiş keçmişim. İndi kino teatrda elə bir vəziyyətdir ki, yəni bir film gəlir, premyerası olur, bütün kino teatrlar onu göstərir. Yəni mən bəlkə o filmə baxmaq istəyirəm, başqa filmə baxmaq istəyirəm. Bu, yəni seçim yoxdur.
Şahin, sən didin film çəkirsən də özün dayanacaq. Bax, sən və sənin timsalında başqa digər gənc rejissorlar da həmçinin. Hansı ölkənin deyim, yəni nədən təsirlənirsiniz? Yəni hansı ölkənin kinematoqraflarından və yaxud da özümüzünkilərdən? Kimlərdən təsirlənirsiniz? O mənadakı öyrənmək və s. və yaxud da ümumiyyətlə mövzunu necə seçirsiniz?
Öyrənmə baxımından ən yaxşı üsul elə qonşu ölkələrə baxmaqdır. Məsələn İran kinosu, uzağa getməyə. Bizim qonşularımız həqiqətən də
kinomərkəzlərində
çox güclüdürlər. İran, Rusiya, Rusiya, Türkiyə. Bu ölkələr həqiqətən kinomərkəzləri çox güclüdür. Türkiyə hardasa istisna ola bilər ki, yeni dalğa məsələn Nuri Bilge Ceylandır, Zəki Demirkubuzdur, Reyhan Erdəmdir. Hardasa digərlərinə nisbətən biraz zəifdir kinomərkəzləri. Ancaq Rusiya kinomərkəzləri çox güclüdür. İran məsələn, İran kinematografiya ayrıca bir məktəbdir. Yəni bütün dünya kinematografiyası bir yana, İran kinosu bir yana. Onlardan məsələn hardasa oğurlamaq da olar, belə deyək, təsirlənmək də olar. Hardasa özünü tapana qədər də rejissor. Olur, bütün rejissorlar da olur ki, məsələn öz filmini tapana qədər axtarışda olmaq olar. Yəni belə qəbahatlı
sayılır. Və səndə bəs necə oldu? Ümumiyyətlə bu mövzu hardan ağlına gəldi?
Senarini özüm yazdım. Yəni ətrafımızda o qədər mövzu var ki, yəni sadəcə onlara baxmaq lazımdır. Başqa açıdan baxmaq lazımdır.
Bir dənə xam, onu deyək ki, Azərbaycan da ssenarist problemi var. Əslində o çox tənbəl yanaşmadır. Yəni ssenari necə problem olar ki, cəmiyyətdə bir həftə çıxıb
məsələn, yazılır,
bir həftə Nizami kinosuna gəzmək iki film ssenaristi ən azından. Əsas odur ki, onu görə biləsən. Məsələ onu görməkdir və onu yazmaq qabiliyyətidir. Mövzu tükənən bir şeydir. Əgər mövzu tükənsəydi, kino 50-ci illərdən sonra məhv olardı. Yəni, artıq mövzu yoxdur. Dünya müharibəsi oldu, bitdi, onun haqqında film. Mövzu yoxdur deyilən bir şey əslində anlar. Məncə tənbəl yanaşmadır və sərf yanaşmadır.
Yazısılar məsələn yazır, o qədər yazısımız var ki, maşallah. Yerindən duran məsələn yazır da. Bu yazanların hekayələrdən ssenari düzəlmək olar da. Ancaq, yəni ssenarist sırf hekayəni ssenari uyğunlaşdırmağı bacaran insandır. Bizdə ssenarist yəni uyğunlaşdırmalı çətinlik çəkir ona görə.
Dərsən bir kinoman kimi Azərbaycanda, yəni hansı mövzular istəyərsən baxasan, amma tək çəkilmir hələ.
Əslində elə baxmaq istədiklərimiz çəkilmir, baxmaq istədiklərimiz çəkilmir. Məsələn, insan faciələri, ailə dramları, yaşlar arası münasibət, yəni generation, nəsillər arası münasibət, yəni bizdə pis vəziyyətdədir hamıya aydındır ki, bunlardan çəkilməlidir əslində. Dağ, meşə, bülbül, gül, çiçək. Yəni bunlar haqqında rəsm çəkmək olar, bunlar haqqında film çəkmək olar. Film odur ki, o filmdə ağır mesajlar olmalıdır ki, yəni bu münasibətlər düzəlməlidir, insanların bir-birinə münasibəti. Ən primitiv, yəni nəqliyyatdan tutmuş, ən qlobal dünyanın sonu, apokalipsik. Bu mövzulara qədər hamısını işləmək olar və bizdə də bu mövzular hal-hazırda asıqdır. Sadəcə olaraq onu reallaşdırmaq məsələsi və təşəbbüs məsələsi
lazımdır. Kinoda sərhəd yoxdur, yəni istənilən şeydən kino çəkmək olar, mikrofondan kino çəkmək olar. Nə Yox, dənizdən çəkim, adı dənizdən
çəkim. Əslində, mənim bir film dostum gəldi, dedi ki, sizə niyə film çəkilmir? Mən başa saldım maliyyə. Dedi, düz deyirsən, amma sizdə yeganə çox bol bazar var film ssenarisində, çünki problemlər həddindən artıq çoxdur. Siz onu işlətməlisiniz. Biz deyil, məsələn, film rejissorlar, film tamaşalar, biz artıq mövzu tapa bilmirik, biz ancaq qaydırıq klassikaya. Və məsələn, tendensiya odur ki, mövzu tapa bilməyəndə qaydırıq klassikaya. Shakespeare qoyuluq təzdən. Çünki deyil, bizdə artıq mövzu yoxdur qoymaq. Bizdə məhşətdə elə zorlaşıqlar, problemlər yoxdur ki, biz onu qoyaq. Əslində deyir, sizdə çox yaxşı bazar var ona. Yəni, münasibətlər körlanıbsa, onu filmə gətirmək lazımdır. Əslində elə kinonun məqsədi də odur. Charlie Chaplin də bunu deyirdi. Əsgər rejissorlar bunu deyir ki, insan münasibətlərini düzəltmək lazımdır ki, hər şey axarında getsin.
Vahid 5 mövzu var ki, o mövzulardan yanır da hər şey. Yəni, bu 5 mövzu en qədər bu vaxta qədər çəkilib yazılıb və belə də davam edəcək. Onun üçün bir-birinə oxşarlıqdır filan bu deməklər, rəylər, tənqidlər olacaq onun istənilən halda olacaq.
Hansı 5 mövzuda olar?
5 mövzu məsələn sevgidir, faciədir,
xəyanətdir
məsələn.
Yəni bunların fonunda
cəryanıdır.
Bunlar dəyişmir dərsində,
bunlar dəyişmir. Bunlar qalıb da.
Bütün incəsənət də elə bunların üstündədir. Filmdə, rəsmdə, musiqidə, ərəsində bir niyaz, onlardan bir niyaz tapmaq olar.
Kitab barədə danışaq. İdeya hardan gəldi? Yəni hər halda hamı bir çox şey fikirləşə bilər, amma həyata keçirmək biraz çətin olur da. Necə oldu?
Dünya praktikasında artıq belə kitablar çoxdur. Hətta Rusiyada bu kitabı tələbələr üçün nəzərdə tutmaq istəyirlər. Yəni məktəb dəsti kimi tələbələr dəst vəsaiti kimi nəzərdə tutmaq istəyirlər. Artıq oca salınmaq üzrədir. Biz dedik ki, niyə də bizdə olmasın və bu qədər kimdənsə gözləməkdənsə özümüz çıxarma qərarına gəldik. Beləliklə, ilk dəstəyə verənlər Mətləb Muxtarov oldu. Hal-hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərir operator olaraq. Sonradan Fərhan Hüseynli qoşuldu. Böyük dəstəyə verdi və Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin rəhbəri Fahruz Şamiyev onun da dəstəyi ilə və komanda yığıldı. Elmidar Süleymansov idi, Aysel Şıxeyv idi, Məlahət Qurbanəliyev idi, Fəridə Paşa idi, Rövşən Abbas idi, Nizat Nəzarov idi. Belə bir kitabın komanda.
Tam olaraq bir komanda işləyib bir kitabın üzərində. Bəs necə xoşunuz gəldi nəticədən? Yəni sizlər və BD-də kinomanlar razı qaldılar.
Texnik qüsurlar çıxsaq razı qalmışıq bəli.
Nələr var məsələn? Hərf səhvləri və s. tip yoxsa necə?
Hərf səhvləri, xırda hərf səhvləri var və xronoloji ardıcılıqda hər hansı bir səhv var. Az ümumi götürəndə nəticədən razı qalmışıq. Həm apostrof nəşriyyatına razı qaldıq, Qeyis müəllimindən sağ olsun. Bədə.
Flashmobdasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasınız. Bugün Flashmobda gənc rejissorların çəkdiyi filmlərdən danışırıq. Niyə az izlənir, nələr çatmır yaxşı bir film üçün onu müzakirə edirik və həmçinin də ölməzdən öncə izləməli olduğunu 111 film kitabından bəhs edirik. Qonaqlarımız rejissor Şahin Xəlil, kinoman Elmdar Süleymanlı da aparıcınız isə mənəm Rəna.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Elmdar, səndən həm bir kinoman kimi, həm də kitabın çapında rolunu olan bir adam kimi soruşaq. Sən necə razı qaldınmı və yəni sizcə kinomanların əsl ürəyindən xəbər verdinizmi? Yəni bəlkə başqadır nələr olsaydı daha yaxşı olardı.
Kitabdan razıyam, hələ ki kitaba mənfi rəy, mənfi münasibət yoxdur. Sadəcə kino zövq məsələsi olduğuna görə bəzi bizim dostlar, yaxınlar siyahının tutulmağında, siyaha niyə filan film yoxdur, niyə filan film yoxdur. Məsələn, ən birinci səbəb niyə Titanic filmi yoxdur? Məsələn, 11 Oscar var, amma Titanic filmi yoxdur. Sadəcə onu məsələ ondadır ki, film var ki, o çıxdığı seansda olduğu müddət ərzində böyük nailiyyətlər əldə eləyir. İnsanlar da zövq məsələsi ona görə dedim ki, yəni çıxdığı müddət ərzində o çox böyük sıraş edir, böyük onun büdcə gəlirləri olur, böyük mükafatlar alır, amma zaman-zaman heç keçdikcə, məsələn Titanic filmi efirə 98-ci ildə çıxıb, hala məsələn 14 il keçməyinə baxmayaraq, müəyyən müddətdən sonra həmin filmlərə maraq azalır. Yəni ola bilər mövzu vaxtında yaxşıdır, lakin getcədə mövzunun kəsatdığı hiss olunur. Daha çox film belədir ki, filmdə bəşəri ideyalar, filmdə insan taleləri, insan faciələri nə qədər güclü verilsə, o filmin yaşama müddəti daha uzun olur. Və yeganə mübahisə mövzumuz hələ ki siyahıdır. Niyə filan film yoxdur? Ən birinci niyə 111-dir? Kitab Şahinin yadındadır, kitab çıxanda 100-101 adına çıxmalıdır. Sonra bizə Ayaz müəllim, Rüstəm müəllimin sayəsində deyirlər ki, məsələn, siyahını bir az artıraq. Məsələn, biz də nəzərə aldıq ki, siyahını maksimum 111-ə satdıra bilərik. Çünki uzatsaq həm kitabın maliyyə xərcləri artır, həm kitabın səhifəsinin sayı artır. Onun yerdə 111-də dayanmağı nəzərə aldıq. Bu da bizə növbəti proyektlərdə bu təcrübə bizə lazım olacaq.
Bəs deyirsən artırdıq və s. Yəni bu tərcümə kitabı deyil?
Tərcümə kitabıdır, bəli.
Amma həm də özünüz nəsə qatmışsınız, yoxsa?
Tərcümə kitabıdır, yəni belə deyək də, biz kinonu götürdük və onu tərcümə edik, kinonun resenziyasını. Yəni kinokritiklər, məşhur kinokritiklər.
Yəni belə konkret ta ki gəlib kimi belə bir kitab yox idi da, 111 film. Məsələn, bir var xaricidə, ta ki Amerikada bir kitab çıxır, 110 bax.
Yox, sırf onun tərcümə, sırf elə deyil.
Siz resenziyalar
tərcümə. Biz siyahını tutduq və müəyyən yerlərdən həmin filmin resenziyalarını tərcümə etdik.
Mən soruşum, doğrudan Titanic-i niyə qoymamısınız? Çünki məsələn, də mən öz adıma deyirəm, 3D-si oldu. 3D-yə də getdi. Yəni bir həftə və sər anışlaq oldu, necə deyirlər.
Sonuncu rəza alayım ki, sənət filmlərini üstün tutmuşuq. Aha. Yəni, bu onsuz da bayağı dediyim kimi...
De, drama din... daha ağırlıqlı.
Yox, art haos, yəni sənət filmlərini.
Art haos, müstəqil kino.
Müstəqil kino. Həm də ki, bu dünya...
Müəllif filmləri daha çox.
Mən bir dənə də tənqid oxumuşdum. Deyəsən, Xaçatası kini daxil eləmişsiniz, birinə üçü daxil eləməmişsiniz.
O, hələ də mübahisə mövzusudur. Yenə cür məsələsidir. Məsələn, şəxsən mənim Xaçatası bir çox xoşuma gəlir. Amma Xaçatası bir də mənim sırf Marlon Brando'nun oyunu xoşuma gəlir deyə həmin seriyanı. Amma Xaçatası 2 o bütün trilogiyanın ana xəttidir. Yəni Xaçatası 2 də sən əslində başa düşürsən ki, bu film niyə sevilir?
Özümüz də ən çox onun üstündə dayandıq kitabın siyasətini tutanda ki, hansı olsun? Yəni 1 yoxsa 2. Belə qərara gəldik ki, 2-ni götürək. Niyə görə? Çünki bir də Elmidar dediyi kimi Marlon Brando amili olduğu üçün. Marlon Brando olmasaydı, bir qeyri aktor olsaydı, o qədər də yəni ajiotaj doğurmazdı məncə. Ancaq 2-də film məzmun etibarı ana xətti 2-dir.
Həm də biraz sənət kimi daha. Trilogiyanı bir film kimi verə bilərdiniz həm də.
Trilogiya əslində 3 film kimi verməli idik. Yəni hər üçü.
Yəni, üçünü mən deyirəm bir film kimi.
Yox, o cür düz gəlmir, siyahın
artıq. Yaxşı ki, mən olmamışam o siyahın.
Məsələn, dekolog var o 10 seriyada, onu sadəcə bir resimli gəlir.
Bir gedir. Məsələn, Kislevskinin qırmızı filmi salmışıq, ancaq o da trilogiya daxildir. Ağıq, göy, qırmızı. Bunu qırmızını saldıq. Bir yeganə Kill Ubit Billa, Billi öldürməliyik, hər ikisini salmışıq. O da yəni bir-birinə bağlıdır deyən, onu ayrılmədi. Yəni, heç cür alınmırdı. Çünki birinci seriyada öldürülmür, ikinci hissədə öldürülür.
Bax, o, deyirsiniz, 111 film, nə bilim, mübahisələr oldu ki, 101 eləyək, 111 eləyək. Hamısına baxmışsınız?
Elə filmlərə mən baxmamışam.
Məsələn, mən belə deyək də, orada olsam və s. belə kompleks hissəyirəm ki, uydum. Mən, yəni, bayaq sizə dedim, əminəm onu bəlkə 10-11-nə baxmışam.
Yox, əslində elə o siyahını, kitabı çıxartmaqda məqsəd olunsa, insanlar kompleksdən qurtarsınlar. Və yeganə səbəb odur ki, biz hansı filmə baxaq. Ən azından bu kitab çıxanda biz üçün olmadan çox rahatlıq ki, biz hər gün, hər saat hansı filmə baxım, nəyə baxım. Artıq bu kitab əldə olandan sonra, məncə orada müəyyən müddət ərzində biz o suallardan...
Bəs janrlardan hansı janrlar var? Məsəl üçün romantik komedilər, yoxsa ancaq belə dram?
Komediya
məncə Chaplin filmləri var, amma sırf komediya saymaq olmaz.
Sənət yəni. Sənət üstün tutmuşuq da, belə bayaq deyirsiz ki, Titanic niyə yoxdur? Olur ki, onlar ki, məsələn, çox büdcə, ancaq sənət baxımından çox az, necə zəif filmlərdir. Bahalı filmlərdir, ancaq ucuz filmlər gedir sənət baxımından.
Kompüter effektlər daha çox.
Kompüter texnologiya, yəni bədii təsvir sayılırsa kino, bədii bu çıxır da artıq təsvirdən, yəni sənətdən çıxır.
Və həyat reallıq olmalıdır.
Texnologiya inkişaf etdiyicə yəni sənətdir.
Sizə kitaba ön sözü deyirsən Rüstəm İbrahim bəyə yazıb.
Ayaz Salaya və Rüstəm İbrahim bəyə.
Necə oldu? Yəni necə razılaşdılar? Nə yaxşı razılaşdılar?
Mən əslində heç nəzərə tutmamışdım ki, yəni Ayaz Salaya və Rüstəm İbrahim bəyə yazsa. Yəni istəyirdim təbii, ancaq İnanmadım.
Biz birinci o stereotipi qırdıq ki, yəni o adamlar əl çatandı birincisi. Biz hamı deyirlər, onlar qurudu, onlar əl çatmazdı. Çox sadə vaxt təyin elədik, danışdıq, görüş təyin elədik. Rüstəm müəllim də, Ayaz müəllimin də. Hər şey bitdi, getdi. Yəni, əslində...
Yəni, onlar da bizim kimi insanlar.
yəni, belə deyək də, məsələn, bir neçə gənc yoxşur bir yerə, bir kitab, nə bilim, tərcümə edirlər və s. bir kitab ərsəyə gətirirlər. Yəni, belə deyək, tutaq ki, buna Rüstəm İbrahim bəy hə deyir də,
sözsüz ki, bəyənibsə hə deyib. Bəyənməsə idi, çünki Rüstəm İbrahim mövqəli insandır. Ona görə. Yəni.
Və həm də onun bildiyi, başa düşdüyü mövzudur. Yəni, özü neçə...
Heç özünün məsləhət gördüyü nəsə oldu?
Bəli, oldu.
Məsələn,
məsələn 111-ə çıxmağın əsas səbəbi Kənana bir Rüstəm İbrahim
101 idi. Yəni, ön sözü də o cür bıraq yazmışlar.
Yaxdı, dedi bu kitab, bu kinonu da əlavə elin o
səbəbi. Bəli, olub, çıxardı
məsələn, nəyi çıxartdırıb, nəyi salıb?
Əsas bu 90-cılar bəzi filmlər var ki, ola bilsin, Rüstəm İbrahim deyir, baxmamışam, xəbərim yoxdur. Yəni, məsələn, Türk, Rüstəm İbrahim özü də dedi ki, mənim Türk kinosu hələ zəif bildiyim yerdir. Yəni, adam peşəkarlıq da odur ki, o insan bilmədiyi mövzuya bilmədiyim mövzu haqqında rəy bildirmir. Məsələ bundadır. Dedi, məsələn, türk kinosu haqqında mənim məlumatım azdır. Əsasən bu 90-cı illəri, 2000-ci illə olanlar. Nə salmışsınız, deyir, onu ola bilsin, mən baxıb rəy verə bilərəm. Filmə baxmamış, mən rəy verə bilmərəm.
Məsələn, Elmidar, mən heç birimiz Fight Club-la Leon'u salmaz o kitaba. Rüstəm mənim də dedi ki, çıxarın o iki filmi. Yəni, gənclər üçün nəzərdə tutulan filmdir. Yəni, bu ölməzdən öncə frazası altında bu düz gəlmir. Ona görə də ancaq nəzərə aldıq ki, yəni gənclər də oxuyacaq, ona görə qırmadan. Onlar axtaracaq, əminim ki, məsələn, kitabı götürən ki, Fight Club burada var ya yoxdur, döyüş klubu var ya yoxdur, yoxsa baxacaqlar.
Saldı sizdə yoxsa? Aha. Bəs Rüstəm mənim hansı belə deyək kitabı israrla kinonu israrla dedi ki
Bressonu dedi.
Bressonu dedi.
Həyat belədir Baltazar.
Baltazar filmini. O bizim səhvimizdir ki
onu unutmuşduq. Bir də yaxşı ideya verdi. Məsələn növbəti kitabın artıq ideyasını Rüstəm müəllim verdi.
Elə onu dəqiqləşdirmək istirdim. Deyəsən kitabın təqdim bu kitabın təqdimatında yeni bir layihənin nəsə. Nə var ümumiyyətlə planda kinomanların?
Rüstəm Əhmədov görüşdə bizə ideya verdi. Elmdar demişəm. Yəni etnik filmlər. Hər ölkənin hər ölkədən bir film götürürük və belə bir kitab buraxaq. Yəni onun bu ölkənin mədəniyyətini göstərən, yəni, insanlarını daha gözəl göstərən, mədəniyyətini daha gözəl göstərən bir film.
Amma çətin olar yəqin.
Çətin olar təbii, çətin.
Məsələn Azərbaycanı hansı
Azərbaycan hansı film odur? Dağlat şeylər.
Biz indi bilmirəm. Məsələn mən seçərdim Ölsən Bağışlanı. Məsələn kimsə deyəcək Əhməd Ağdalı filmidir. Yəni yenə zövq məsələsi qarşılaşacaq və ya Azərbaycanı salmayacaq ya Azərbaycanı salmayacaq ya da Azərbaycan haqqında təzə bir kitab olacaq.
Subyektiv, obyektiv siyahı alınmır da, subyektiv siyahı alınmır.
Geri sorğu keçirdəsin.
Sorğu keçirdən, sorğu keçirdən bəlkə əksər insanlar, məsələn Əhməd Adı səs versin, məcbur onun kitabı Əhməd Adı salıb məliyək.
Əslində kino onlar da yaxşıdır.
Azərbaycan tamaşaçısı nə verirsən onu qəbul eləyir. Yəni televizorda göstərirlər məsələn, mənim nənəm babam oturub ona baxırlar da. Ancaq başqa şey versələr, məsələn, Tarkov kinosunu versələr, onu da baxarlar. Onun üçün nə təqdim edir, bizdən asılıdır, nə təqdim edir, tamaşaçı onu götürür. Ya,
bəs televiziya sizcə niyə vermir son zamanlar çəkilən, məsələn, sizin kimi gənclərin filmlərini?
Çox, məsələn, tərcümə problemi var.
Çox yaxşı məsələdir.
Tərcümə problemi, tərcümə təmizliyi problemi var.
Yox, tərcümə, ancaq sizin çəkdiklərinizi deyirəm.
Bizim çəkdiklərimizi...
Yəni, gənc Azərbaycanda gənc rejissorların çəkdiklərini.
Yəni bu maliyyə bağlamalar.
Maliyyə reklama, reyting məsələsi deyirlər. Məsələsi. Televizor amsa reyting.
Reyting işləyir ona görə.
Ona görə bizə ümid qalıb YouTube-a. Ümid qalıb Facebook-a.
Bəs YouTube-da necə? Yəni BDT-də izləyicilərlə təkil ancaq internet yolu ilə əlaqə saxlayırsa, yəqin ki, yəni oradan paylaşırsınız YouTube-dan.
Və görüşlərimizdə də olur. Nə görüş təyin edirik
gəlirlər. Baxış necədir? Məsələn, qanun eləyir mi lap YouTube-a qoydunuz bir, çəkdiniz bir sənədli film, məsələn, ya da.
Yəni baxış qanun eləmir. Çünki yəni deyirəm, mən xalq mahnısı filan oxusam televizorda, sonradan durub filmlə haqqında kitab çatsam, tiraj çox olar da, məsələn 500-də bıraxsam, 500 alınlar, yenidən 500 çıxadıram. Bu, sadə bir insan kimi, yəni televizora çıxmamışam, bir şey eləmişəm, yəni Facebook-dan kifayətlənirik də, ona görə də baxış sayı sözsüz ki, qanun eləmir.
Yəni işlərinizdən çox adamın əslində xəbəri yoxdur.
Bəli.
Bir də yeniliklər deyim, bizdə kino seanslar, yəni vaxt təyin edəcək kinomatograf ittifaqının zalında, yəni bu kinomatograf ittifaqına bir yerdə yaxşı filmləri, məsələn orada artıq biz 5-6 film seçəcəyik, həftə ərzində ən çox səs çıxılmış filmi göstərəcəyik. Bu da ancaq gənclər üçün, yəni maraqlanan insanlar üçün sərbəst baxış olacaq həftə axırları, əsasən şənbə bazar günləri.
Fox yaradıcı gənclər təşkilatı var, yeni fəaliyyətə başlayıb, onlarla əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
Təşəkkürsüz, sağ olun.
Belə əziz dinləyicilər, bugün Flashmob'da gənc kinomatoqraflardan danışdıq, son zamanlar çəkilən filmlərdən danışdıq və yaxşı bir film üçün nə çatmır onu müzakirə elədiyi, həmçinin də ölməzdən öncə izləməli olduğunuz 111 film kitabından bəhs etdiyi. Qonaqlarımız Şahin Xəlil və Elmdar Süleymanlı idi, aparıcınız isə mənim Rəna. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli Flashmob'la görüşünüzə gələcəyik. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü...